Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, keling, bugungi ishtirishimizni boshlasak. Cho'ponlardan yoki bo'lmasa ayrim xizmatchilardan mening jamoatim yoki bizning jamoat degan so'zlarni eshitib qolamiz. Ming afsuslar bilan aytishimiz mumkin. Bu so'zlarning zamirida juda jiddiy ma'no bor. Bunday so'zlarni gapirgan kishi o'zining shaxsiy mulki bo'lganida shunday gapirishi mumkin. Ibodatxonalarda yuz beradigan ichki konfliktlarning asosiy sababi shunda emasmikan? Chunki cho'ponlar o'z mulkidek jamoatga munosabat qilsa, jamoat a'zolari esa o'zlarini boshqalarga tobe bo'lib qolgandek his qilsa, o'ylaymanki, hamma ham birovga tobe bo'lishni istamasa kerak. Yana boshqasi esa boshliq va xo'jayin bo'lish uchun kurashadi. Aziz birodarlar, Xudovand o'zining birinchi jamoatini barpo qilganda biz qayerda edik? Biz har birimiz uning xohishi bilan yashayapmiz va nafas olyapmiz. Nahotki insoniyat o'z kuchi bilan butun odamlarga najot bera olsa yoki jamoat a'zolarini ibodat qilib marhamatlay olsa, nahotki inson o'z kuchi bilan katta jamoatni boshqara olsa, mana shu fikrning o'zi barcha savollarimizga javob bera oladi. Yo'q, inson o'z kuchi bilan hech narsa qila olmaydi. Rabbimizning o'zi men o'z jamoatimni paydo qilaman deb aytgan edi. Ko'pincha har bir ibodatxonaning kirish eshigi oldiga shu so'zlarni yozib qo'ygan keladi. Inson Xudoning oldida barcha gunohlarini tan olib tavba qilganidan keyin Xudo u insonni o'z ibodatxonasiga olib keladi. O'sha inson Xudovand tavbaga chaqirgan va oqlagan insonlardan biriga aylanadi. Esingizda bo'lsa, Butrus tavba qilganida Rabbimiz Iso unga aytmadi: "Butrus, sen yaxshi ishni qilding, zo'r bo'ldi", deb. Rabbimiz unga barpo qilish kerak bo'lgan jamoat haqida gapirdi va aniq topshiriqlarni berdi. Ibodatxona bu insonlar bir-biri bilan tanishadigan klub emas yoki bir-birimizga kiyimlarimizni ko'rsatadigan modalar uyi emas. Ibodatxona bu adashgan va najotga muhtoj bo'lgan insonlarga yo'l ko'rsatadigan joy. Havoriylar maktubining 20-bobi, 28-chi oyatida shunday yozilgan: "O'zingizni va muqaddas ruhsizlarni nazoratchi qilib tayinlagan barcha jamoatni ko'z-quloq bo'lib ehtiyotlanglar. Sizlar cho'ponlik qilayotgan ushbu suruvni Rabbimiz Iso o'z qoni evaziga sotib olgan." Aziz birodarlar, Xudoga xizmat qilishimizda xalaqit beradigan barcha dunyoviy hirslardan voqif bo'laylik. Shundagina xizmatimiz marhamatli va yanada barakali bo'ladi. Azizlar, bizning internet saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz www.najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.